뉴스에서 봤습니다만은 그 이천재라는 사람이 사람을 많이 죽였어요.
So alam ko na pinanood nyo ito sa news pero yung isang lalaki si Ichunje marami siyang pinatay na tao.
여자들만 골라서 죽였어요.
At pinili lang niya ang mga babae at pinatay niya yung mga babae.
심지어 어린 아이들까지 죽였어요.
Pati yung mga maliliit na batang babae pinatay niya.
어른도 어른이겠지만은 그 아이가 죽을 때 어떤 고통을 느꼈을까요?
So, syempre, yung mga malaking lalaki din, pero ang isang batang mamamatay, ano kaya ang feelings niya? Ano kaya yung paghihirap nararanasan niya?
Oren aydeureul muchamhage manan sutjareul jugyeoseyo.
So, ganitong mga bata, marami siyang taong pinatay.
Geu bumonim maeumeun eotteulkkayo?
Ano kaya ang puso ng magulang ng mga batang yun?
Geunde, jae senggakeuroneun geu saramii deo isseulji-do moreurumnida.
Pero sa isip ko, alam ko na mas maraming ganitong klaseng tao.
지금 이춘재 말고도요. 사람 그렇게 많이 죽이는 사람들 있습니다.
Hindi lang si Ichunje, mas marami pang tao na pumapatay sila ng maraming tao.
안 들키면 된다고 생각하기 때문에요.
Kala nila kung hindi sila hinahanap, edi okay lang.
미국에 그 사람들 많이 뭐 호수에서 청소하는데 사람 머리 이제 백 몇 개 나왔어요.
So sa America, may isang malaking lake at doon nililinis niya yung cake at marami silang mga buto ng tao. Siyempre, ang government hindi niya alam kung na maraming mga tao namatay doon. At yung nilinis niya yung lake na nalaman nila na marami palang bangkay doon.
Se jongnyue saram isseumnida.
So sa mundong ito may tatlong klaseng tao.
Boninun moreo isseumnida.
At sarili nila, hindi nila alam.
하나님 떠나 있기 때문에 사단의 심부름을 하면서 평생을 사는 겁니다.
Dahil nahiwalay sila sa Diyos, ang ginagawa nila ang utos ni Satanas, buong buhay nila.
그 사람은 본인이 말했어요. 제정신이 아니라고요.
At yung taong niyo, sinabi niya, hindi siya sa tamang pag-iisip niya.
사단에게 붙잡혀서 심부름을 평생 하는 사람이 굉장히 많습니다.
Dahil maraming mga tao, hinahawakan sila ni Satanas at buong buhay nila, ginagawa nila yung utos ni Satanas.
Naman, Haranim, an midodo, zal salgo innendeyo, ireun saramdo isseumnida.
Meron din mga tao, sinasabi nila, hindi ako naniniwala sa Diyos, pero maganda yung buhay ko.
그래서 지구상에 정신병이 계속 늘어나는 겁니다.
At dahil dito, patuloy na dumadami ang mga tao na may mental na sakit.
별로 힘든 것도 아닌데, 막 힘들어하는 우울증 환자들.
So, hindi naman ito talagang tunay na paghihirap, pero maraming mga tao naghihirap dahil sa depression.
우울해야 될 일이 아닌데 우울한 거예요.
So, hindi nila kailangan maging depressed, pero nadi-depress sila.
우울할 때 우울한 거는 누구나 있는 거지만은 그런 거 아닌데 우울한 거예요.
So, kung talagang yung sitwasyon mo parang ma-depress ka, okay lang, pero kahit yung sitwasyon okay lang, nadi-depress sila.
또 너무 막 이렇게 활발하게 하다 또 다운되는 조울증 이런 병자들이 계속 생겨나는 겁니다.
At maraming mga tao na may bipolar disease na isang moment na napakamasaya sila, isang moment naman
kasi정도가 아니고 이제 막 환상이
sila.
보이고 막 소리가 들리고 막 귀신 보이고 막 이런 상태까지 가는 겁니다.
니 lang noon nakikita nila yung mga hallucination at nakakarinig sila ng mga boses.
그래 뭐 조현병이라 이렇게 얘기하죠.
Ito yung mga schizophrenia.
또만큼 막 불안한 일이 아닌데 막 크게 불안하고 막 죽을 것 같은 말 이런
상황이 nila kailangan maging,
순간순간 오는 겁니다.
힌디 nila kailangan maging nervous pero sa moment by moment lagi silang nane-nervous.
그 막 공황증이다 이렇게 얘기하죠.
이건 ang tinatawag natin panic disorder, anxiety disorder.
점점 늘어간다는 사실입니다.
So kailangan nyo malaman na mas maraming mga ganitong klaseng tao sa buong mundo.
그래서 완전히 흑암살이 갖다주는 병에 잡히게 되는 겁니다.
At dahil dito, sila ay nahuhulog sa mga sakit na ito ay na niko-control ng
to,
kadiliman.
Han 종류의 사람 있습니다.
At may isang klase pang tao.
열심히 교회 다니는 겁니다.
So, mabuti sila magsamba sa simbahan.
응답이 없어요.
Pero wala silang sagot na natatanggap.
그런 사람 신앙생활 하는 것도 아니고 안 하는 것도 아니고 이렇게 생활하지요.
So, nababuhay sila, nababuhay sila sa pananampalataya, pero hindi naman talaga. Religious na tao sila.
여러분 교회 다니는 종교인이나 우상숭배하는 종교인이나 같은 겁니다.
자, totoo lang, yung mga religious people na nagsasamba at mga religious na tao na nagsasamba sa Diyos-Diyosan, sa totoo lang, parehas lang sila.
아니, 내가 교회 가서 말해, 얼마나 열심히 있는데 왜 이렇습니까? 종교인.
신사비 niyo, talagang mabuti ako, maganda ang ginawa ko sa simbahan, pero pat ganito yung sa, ganito yung buhay ko, ikaw ay religious na tao.
드물지만은 세 번째 종류의 사람 있습니다.
At hindi natin masyadong makikita ang ganitong klaseng tao, pero ang pangatlong tao ay napaka konti lang.
구원의 은혜에 감사하는 사람입니다.
Siya yung tao na nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa kanya.
Kiki sosumita.
At hindi masyadong marami ang ganitong klaseng tao.
진심으로 감사하는 겁니다.
그러니까 tunay na sincere na nagpapasalamat sila.
화목제라고 합니다.
'Yun ang tinatawag natin ng handog ng pangkapayapaan. So kailangan natin malaman ang handog pangkapayapaan.
무슨 단어지만은 내용과 응답은 지금도 계속되고 있으니까요.
So ito ay makikita natin sa Old Testament pero ang content at ang ibig sabihin nito ay ma-apply natin kahit ngayon.
오늘 여러분이 찾아야 될 축복이니까요.
So ito yung pagpapala na kailangan nyo hanapin ngayon.
예를 들어보겠습니다.
So for example,
remnant 일곱 명이 다 그랬습니다.
Ito ay nangyari sa seven remnants.
요셉은 이렇게 고백했습니다.
Ito yung pagtapat ni Joseph.
여호와께서 나와 함께 계시기 때문에.
나를 kasama ako ni Jehova God.
이걸 말하는 겁니다.
Ito ang sinasabi ko.
왕 앞에 갔을 때도 그렇게 말했어요.
그러니까 siya ay humarap sa hari, sinabi niya
내가 꿈을 해석하는 것이 아니고 여호와께서 해석하게 알게 하실 겁니다. 라고.
인디 po ako ang mag-interpret sa panaginip niyo, pero ang Diyos ang tutulong sa akin para ma-interpret ang panaginip na ito.
원수, 형님들 만났을 때도 형들이 나를 판 것이 아니고 여호와께서 나를 앞서 보내신 겁니다.
아니 yung nasumpungan niya ang kanyang kuya, mga yung binenta siya, hindi niya sinabi niya na hindi kayo ang nagbenta sa akin pero ang Diyos ang pinadala niya ako dito sa Ehipto. Sinabi niya nagpasalamat ako Diyos sa pinadala niya ako dito at yung biyaya na binigay niya Diyos, binigay ng Diyos sa akin. So walang makakapigil sa kanya.
Sinangal mareo.
So ito yung pananampalataya na sinasabi ko. Ito yung handog pangkapayapaan.
Bueno, soderidon yangel deridonji yomso derid ennde hamokje.
So nakasulat ito, nagbigay sila ng baka or goat or tupa, pero ito ibig sabihin na handog pangkapayapaan. So may isang example pa.
Yeroon yung jaranan David.
Si David nakilala niyo nang mabuti?
Komekitsunayo.
Ito yung tapat niya sa Diyos.
Yehowa가 나의 목자시기 때문에 나는 부족한 것이 없습니다.
앙 조스 앙 아킹 파스톨 wala akong kinukulang.
나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다.
조스 이카오 앙 아킹 라카스 마할 코 카요.
사람 아닙니다, 여러분.
시 데이빗 디 시아 이상 타오 나 마라미 시앙 키누쿨랑.
뛰어난 음악인이요. 뛰어난 시인이요. 뛰어난 장군입니다.
나파카 마갈링 나 제네럴 샤 나 싱어 샤 앗 상 포엣.
왕 중에서도 왕이었어요.
샤이 하리 sa lahat ng hari.
그 사람이 고백했다니까요.
Pero ito yung tapat niya.
내가 왕이 아니고 여호와께서 나의 왕이시다.
힌디 ako ang hari pero ang Diyos ang aking hari.
군인으로 있을 때는요. 여호와는 나의 요새요 나의 방패다.
'Yung naging sundalo siya, sinabi niya ang Diyos ang aking fortress, ang aking shield.
그 직업을 가지고 고백한 것이 여호와가 나의 목자시다.
Pero yung bata siya, sinabi niya, ang Diyos ang aking pastor.
저는 우리 청년들인데 와나메이크 얘기와 시브 얘기를 자주 합니다.
So, sinasabi ko ito sa mga young adults tungkol kay Wanamaker at Shiver. Charles Schwab.
왜냐하면 그 사람들이 한 게 본 게 있기 때문에.
So, 나는 may isang bagay ako nakita ko sa kanila.
그 사람들이 성공을 했다 안 했다 그걸 얘기하는 게 아니에요.
혹시 무슨 사비 나 낙타군파이 sila or 힌데
나는 구원받은 하나님의 자녀다.
Ako isang tao na tumanggap ng kaligtasan.
그래서 회사 일을 잘해야 돼요.
아, dahil dito dapat magaling kayo sa trabaho ninyo.
왜냐? 구원받은 하나님의 자녀니까.
Bakit kayo ay mga tao na tumanggap ng kaligtasan?
대성공을 시켰어요.
At talaga ang Diyos nabigay ng tagumpay sa kanila.
Naman 하나님의 구원받은 자녀다. 이게.
Si Schwab kahit naging janitor siya sa simula pero sinabi niya ako ay isang ligtas na anak ng Diyos. Gawin ko yung best ko sa company na ito. At sa huli siya ay naging presidente ng kumpanya.
Kasi 그 사람이 성공을 어떻게 했다 방법을 얘기하는 게 아니에요.
So yun ang gusto kong sabihin sa inyo, hindi gusto kong sabihin na siya ay nagtagumpay. Ano yung paraan para nagtagumpay siya? At ang Biblia, hindi sinasabi ang tungkol mga bagay na ito.
어떤 방법으로 성공하라고 말씀하지 않고요. 하나님은 여러분을 소중하게 보시는 겁니다.
Ang Biblia, hindi sinasabi tungkol sa paraan kung paano kayo magtatagumpay, pero makikita natin dito, tinitingnan kayo na napakamahalaga anak ng Diyos.
Iyong marang saan marang.
Pwede niyong sabihin, bakit ako na pinanganak sa ganitong klaseng pamilya?
I subukan mo rin ka, naman we, iriki desulka.
Dahil hindi niyo alam ang pagpapalang ito, bakit sinasabi niyo, bakit nangyayari ito sa buhay ko?
하나님이 더 큰 진짜 축복을 예비해 놓았으면 어떡하겠습니까?
Pero anong gagawin niyo kung ang Diyos ay naghanda na napakamalaking pagpapala sa pamamagitan ninyo?
Kaya sa haranin kayo doon sarmer saan kayo.
At kung hindi kayo magiging careful, mabubuhay kayo na lagi niyong china-challenge ang Diyos. Tingnan niyo si Job.
완전히 망했을 때 고백했잖아요.
Yung siya ay talagang nawasak, ito yung pagtapat niya.
주시는 자도 여호와시고 가져가시는 자도 여호와십니다.
Ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos ang kukuha ulit.
내가 올 때 분명히 빈손으로 왔고 갈 때도 빈손으로 갑니다.
Yung dumating ako dito sa mundong ito, wala akong kahit ano. At kung aalis ako sa mundong ito, syempre wala akong kahit
ano.
이런
일로 여호와를 원망치 않게 하옵소서.
Para sa mga sa problema na ito, tulungan niyo po ako para hindi ako magreklamo sa inyo at para hindi ako magalit sa inyo. Sa oras na siya ay talagang nawasak talaga. Sa oras na siya ay nagkasakit, ito yung sinabi niya.
내가 여호와를 만날 때는 이 몸 밖에서 만날 것이다.
Sa oras na susumpungin ko ang Diyos, edi ako nasa outside sa katawan na ito. Hindi ako susumpungin ng Diyos sa katawan na ito. Diba napakadakilang sinabi niya?
Yahweh는 나를 정금같이 단련시키는 것이다.
So ang Diyos, gagawin niya akong parang isang napakamalakas na ginto.
하나님의 뜻은 일정하시니 절대로 변하지 않는다.
Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi magbabago.
사단이 완전히 무릎 꿇어 버렸어요.
So si Satanas talagang yumuho siya, kucho? Sa harap ni Job.
요백이 하나님이 뭐 배로 축복을 하신 거죠.
At ang Diyos nagbigay ng dobleng pagpapala sa kanya 10 times.
참았더니 배로 축복받는다 이 말이 아닙니다.
Hindi ko sinasabi niya dahil nagtiis siya na ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala sa kanya. Hindi yun.
하나님의 언약이 흔들리지 않기 때문에 하나님의 백성은 어떤 일이 있어도 괜찮다.
나일 ang tipan ng Diyos ay hindi magbabago. Ano mangyayari sa mga anak ng Diyos, okay lang.
여러분, 이거 딱 해보셔야 돼요.
So kailangan niyo i-restore ito.
저는 솔직히 옛날에 내 인생을 변화시키는 걸 몇 번 본 적이 있어요.
Para sa akin, may ilang bagay na talaga nagbago sa buhay ko.
조금 미안한 생각 듭니다만은 목사님이나 뭐 이런 많은 훌륭한 분들 통해서 제가 은혜 받은 게 아니에요.
So I'm sorry to say, pero hindi ako tumanggap ng biyaya dahil sa mga pastors, ibang tao.
내가 진짜 전도하는 사람을 봤어요.
나일 may nakita akong tao na talagang nag-evangelize.
전도하는 것도 두질입니다. 사람 좀 모질하면서 막 사이코 비슷하게 전도하는 사람이 있는데 그것 말고 진짜 이 사람 괜찮은 사람인데 복음을 전하는 거예요.
인디 yung mga tao na konting nasiraan sila ng ulo at nag-evangelize. Hindi yung ganitong klaseng tao. Talagang nakita ko yung tao na tunay na nag-evangelize.
잠깐 순간이지만 이 사람을 딱 볼 때요. 이 사람은 진짜 복음을 사랑하고 전하는 느낌이 있어요.
산달리 ko lang siya nakita pero talagang na feel ko na talagang mahal niya ang gospel. At talagang makikita ko yung puso niya ay talagang ihayag niya yung mensahe.
다른 동기가 아니고 이 복음 너무 좋은 복음을 이 사람에게 전하고 싶은 이런 마음을 내가 딱 읽었다니까요.
So wala siyang ibang motibo, talagang nakita ko yung puso niya na gusto talaga i-share ang gospel na ito.
그때 제가 전혀 표시를 안 냈습니다만은 내 마음속엔 딱 충격이 됐어요.
At sa oras na yun, hindi ko ni-express sa labas, pero talaga na-shock ako dahil sa kanya.
하나님은 저희의 많은 인생들을요, 변화시켜 주었어요.
Dahil ang Diyos talagang binago niya ang maraming ang buhay ko.
이 구원받은 어마어마한 비밀 알면 알수록 감사가 나오잖아.
마 lalo na malaman ko ang misteryo ng kaligtasan na ito, mas lalo akong nagugulat at nagpapasalamat talaga ako.
화목제입니다.
'Yun ang handog ng pangkapayapaan.
이것을 대표적으로 만든 날이 있어요.
Pero may isang araw na ginawa nilang yung representative na araw.
하나님이 구원하시고 날 인도하신 건 너무 감사하구나라고 생각하는 대표적인 날이 있다니까요.
May representative na araw na sasabihin nila nagpapasalamat sila dahil ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng kaligtasan. Kailan ba ito?
맥주 감사드립니다.
Ito ang Day of Thanksgiving.
오늘 맥주 감사를 지키잖아요.
So ngayon, nag-celebrate tayo sa Thanksgiving na araw na ito.
맥주 감사들을 다른 말로 바꾸면 뭐죠?
Sa ibang salita, paano ba natin masasabi ang Thanksgiving Day na ito?
오순절입니다.
Ito yung ang Pentecost.
오순절이 뭡니까?
Ano ba ang Pentecost?
이스라엘 백성은 반드시 광야에서 죽을 것이다.
Ang mga Israelita, sigurado na mamamatay sila sa disyerto.
그리고 수많은 백성들이 우리는 광야에서 죽는다.
Maraming mga Israelita, sinabi nila na mamamatay tayo sa disyerto. Yun ang sinabi nila.
죽기는커녕요, 곡식을 거두었어요.
Pero hindi sila namatay, sila ay nag-harvest, nag-ani sila.
그게 오순절이에요.
Yun ang Pentecost.
그냥 오순절이 아닙니다.
Hindi lang kahit anong Pentecost.
오순절 날이 이미 이름에.
Sa oras na dumating ang araw ng Pentecost.
그날에 성령 충만한 역사는.
앙 빡푸스푸스 ng banal na espiritu ay dumating sa kanila.
여러분이 구원을 정말 알고 복음을 정말 알고 감사하다면요. 하나님의 성령인 충만한 능력이 역사할 날.
Kung alam niyo ang kaligtasan at talagang nagpapasalamat kayo sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa inyo, ang Diyos ay magbibigay ng puspos ng banal na espiritu. At sa oras na ito, ang kapangyarihan ay darating sa inyo. Ito yung sinabi ni Jesus.
능력을 받고 땅 끝까지 증인될 것이라고 했어요.
Tatanggap kayo ng lahas at magiging saksi kayo hanggang sa dulo ng mundo.
그 응답 받은 날이 바로 오순절입니다.
Ang oras na sila ito manggap ng pagpapalang na ito, yun ang araw ng Pentecost.
오늘 우리 예배드리는 맥주절입니다.
At ito yung oras na yun ay ang araw ng Thanksgiving.
굉장한 거죠.
Napakadakilang bagay ito.
여러분 진짜 곰곰이 생각해 보셔야 돼요.
So talagang kailangan nyo isipin ito ng mabuti.
여러분이 태어났는데 완전히 우상 숭배하는 가정에 태어난 아이도 있어요.
So kayo ay pinanganak pero pinanganak kayo sa isang pamilya na nagsasamba sa Diyos-Diyosan.
아무 잘못도 없이 태어났는데 완전히 영적 문제 빠진 집에 태어난 아이도 많아요.
So, wala kayong kasalanan pero pinanganak kayo sa isang pamilya na ang daming spiritual na problema.
어떻습니까, 여러분?
Ano sa tingin nyo?
지금도 병원에서요. 여러분보다 훌륭한데도 불구하고 그 악한 병에 걸려서요. 고통당하는 사람도 있어요.
Kahit ngayon, marami pa rin mga tao na talagang wala silang kasalanan pero naghihirap sila dahil sa mga sakit na ito. Kahit maganda yung buhay nila.
망할 수밖에 없는 우리를 하나님이 구원하셨어. 이 자리까지 앉게 하신 거예요.
Ang Diyos, niligtas niya tayo dahil tayo wala tayong choice pero mawawasak pero niligtas niya tayo.
어떻습니까, 말이?
So, ano sa tingin niyo?
저 말이요. 우리는 그 6.25라고 하지만 산에서 살아 산에 17번지.
So, pagkatapos ng Korean War, yung pamilya namin ay tumira dun sa taas ng bundok. Dahil may apoy na nangyari. May sunog.
정은주 목사님 산이 2번지라는데 그건 산도 아니에요.
Si Pastor Jong din, siya ay nakatira rin siya sa bundok pero hindi yun ang tunay na bundok. So kami, tumira kami sa pinakadulo, pinakataas ng bundok.
거기서 말이요, 구원받게 하시고 하나님이 전 세계 다니도록 여기까지 인도하셨어요.
At doon, binigyan niya kami ng kaligtasan at tinulungan niya ako para mag-evangelize sa buong mundo.
이 감사가 안 나올 수가 없죠.
So, 내가 wala akong choice pero magpapasalamat talaga.
그때부터 보이는 게 뭡니까?
At sa oras na 'yon, ano bang nakikita ko?
유월절의 축복이 보입니다.
Nakikita ko ang pagpapala ng Passover.
유월절 벌써 왔는데 빠져나왔는데 이미 해방됐는데 그 축복이 보이기 시작해요.
그러니까 sila ay naging liberated sa Passover. Pero sa point na 'yon, nakikita ninyo ang pagpapala nito ngayon.
Kailan bumalik?
Hindi lang hanggang doon, ano mangyayari?
Sangcheo에서 해방됩니다.
Kayo ay kapayapaan na sa inyong mga scars.
얼마나 어려운데.
So, talagang hindi nyo makikita ito. Hindi kayo makalaya sa scars na ito.
광야에서 하나님의 능력을 맛보고 나니까 과거 상처가 그거 나오고 아무 상관없이 해방되어버린 거죠.
�ahil nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa disyerto, ang scars na meron sila, hindi yung magiging problema sa kanila, naging malaya na sila sa scars nila.
Kulong kanan niya, balpani tak din.
At hindi lang hanggang doon, pero naging platform ito para sa kanila.
여러분의 모든 상처 잊을 수 없습니다. 발판으로 만드시기 바랍니다.
So, hindi nyo kayang alisin ang scars ninyo, pero pwede nyo gamitin ito bilang
platform ninyo. 하나님의 능력이요. 각인 뿌리 체질되면서 변화가 일어나기 시작해요.
아, 당 그방야리한 ng Diyos ay ma-imprint nature at roots ninyo at lahat ay magbabago.
얼마나 감사합니다.
Gaano ba nagpapasalamat kayo?
이 맥주 감사절은 단순한 왜 성경에 유월절 아마 수장들 다 있는데 이 오순절을 강조했냐 말이에요.
So sa Biblia bakit may Thanksgiving lahat pero bakit emphasize niya ang Thanksgiving Day, ang harvest?
거예요,
dahil ang araw ng Passover ay dumating na.
그리고 수장절은 뭡니까? 앞으로 누릴 겁니다.
At ano ba ang in-gathering ay darating na at ito ma-enjoy ninyo ito sa future ninyo.
징금다리가 오순절이에요.
At ang pinaka-importanting stepping stone dito ay ang Day of Pentecost. At ito yung Day of Thanksgiving.
우리는 성경을 지금 읽어나가고 있는데요. 딱 맞게 하는 게 만나냐고요.
ngayon binabasa natin yung Biblia at napaka-eksakto ang sinasabi ng Biblia.
화목제를 드려라.
Magbigay ka na handog ng pangkapayapaan. Ano ibig sabihin nito?
Kung badon ka unay kamsa-jeril drira.
So magpasalamat kayo sa inyong worship at yung kaligtasan na tinanggap ninyo. Yun ang ibig sabihin nito.
Ermana kamsahamika.
Kaano ba kayo nagpapasalamat?
Kasi hindi lang
hindi lang hanggang doon.
Ijebutanan sujangjere bimili boil siya.
At sa makikita ninyo ang misteryo ng harvest of feast of
sujangiran maron.
In gathering.
저장을 했다 그 말이에요.
이 빅스비힌 티니폰 nila ang lahat ng mga ani nila at ni store.
아니 육신적으로도 여러분 곡식을 많이 거두어서 저장하면 좋잖아요.
Siyempre, physically kung marami kayong mga crops, edi 'di ba maganda na i-store ninyo ito.
차를 타고 가다가도 기름이 없어도 불안하다니까요.
Kahit 'di ba nag-drive ka kung wala kang gas, 'di ba? Konting na nervous ka, 'di ba?
Ano 'yung juice an naman dekaji
burana. Ano kaya mangyayari kung wala ako gas station na makikita?
그 잠깐이지만 기름만 가득 넣어도 편안하다니까 사람.
So, sandali lang yun, pero kung maraming gas sa kotse mo, edi hindi ka mananerbiyos.
그런 정도가 아닙니다.
Pero hindi lang hanggang doon.
이 은혜를 받고 나니까 천국 배경이 있다.
그때부터 난 tumanggap ka ng biyaya ng Diyos, ang background ng langit ng kaharian ng Diyos ay nasa iyo. 'Yun ang day of in-gathering.
이때부터 뭐가 보입니까?
At sa oras na ito ano makikita ninyo?
그 어느 것도 두렵지 않아요. 보좌의 능력이 보이기 시작합니다.
이제 kayo matatakot dahil makikita niyo ang kapangyarihan ng trono ng langit.
하나님이 가는 길에 만나다 주었습니다.
사안 man sila pupunta ang Diyos ay nagbigay ng mana.
고기가 필요할 때는 메추라기도 주었습니다.
'Yung kailangan nila ng meat, nagbigay sila ng quail. At sila ay dumaan sa Red Sea.
하나님은 요단을 건너기도 했습니다.
At sila ay dumaan sa Jordan River. 나와삭 nila ang walls of Jericho.
노인이 아낙 산지를 차지하기도 했습니다.
At isang lolo sinabi niya na overcome niya ang Anak Hill Country.
이 하늘 배경 출애굽기 14장 19절을 보니까 주의 사자가 모세 앞서.
So, makikita niyo Exodus 14:19 ang background natin ay ang mga anghel na siya ay pumunta sa ahead at behind ni Moses. So ako talaga naniniwala ako sa passage na ito.
주의 사자가 모세 뒤편에서.
Sinabi dito ang anghel ng Diyos ay nasa likod ni Moses.
기도 안에 다이 말이에요.
Ibig sabihin ginabayan siya sa harap at sa likod.
여러분이 축복 누려야 되는 겁니다.
So, kailangan nyo ma-enjoy ang pagpapalang ito.
사도 요한이 밤모습에 유배되어 갔을 때입니다.
Si John, Apostle John ay pumunta sa Patmos.
그때 하나님이 뭘 보여줬습니까?
Yung pumunta siya sa Patmos, anong nakita niya doon?
미래에 일어날 걸 쫙 보여줬어요.
낙이타 niya anong mangyayari sa future.
그러면서 딱 중요한 거 하나를 보내줬어요.
At siya pinakita niya sa kanya ang napaka-importanting bagay.
여러분이 하는 모든 기도가 전부 하나님 앞에 그릇에 담긴다는 걸 보여줬어요.
낙이타 niya 라한 나마 파날랑인 나마 세인트 아이 닐라게 사 골든 센서.
말입니까? 주의 천사가 그걸 전부 신부로 만든 걸 다 보여줘.
아농 앙 트로노 낭 조스 이빅 사비힌 앙 앙헬 낭 조스 기나 기노호한 닐라 용 파날랑인 나테 아니 오토스 샤낭 조스.
요한이 이미 나겠어요 안 나겠어요?
sa tingin niyo si John tumanggap siya ng lahas?
두렵지 않은 겁니다.
Siyempre hindi siya matatakot.
바울이 로마에 재판 받으러 가다가 풍랑 만나지 않았습니까?
Si Paul siya ay papunta sa hukom doon sa Caesar pero siya ay gumarap ng bagyo. At doon sa Biblia nakasulat dito.
어제 밤에 여호와의 사자가 그랬습니다.
Last night, ang anghel ng Diyos ay humarap sa akin.
내게 뜻에서 말했다.
At sinabi niya sa akin.
아니, 큰 사고 만난 중에서요.
시야 이후마하랍 나 말라킹 바르코.
바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라.
왜 감마타고 나에게 그래야 이후마하랍 가이 시저.
하나님이 주의 사자를 보내서 그 말씀을 주셨다고 기록.
Ang Diyos pinadala niya ang kanyang anghel at nagbigay ng mensahe sa kanya.
여러분, 오늘 중요한 축복을 여러분이 또 회복하셔야 됩니다.
So sa oras na ito, kailangan niyo tumanggap na napaka-importanteng
pagpapalang ito. 이 말씀은 살아 역사하면서 완벽하게 단계적으로 다 나와요.
다행히 ang salita ng Diyos ay buhay at active at magbibigay ng tamang eksaktong sagot. At ang Thanksgiving at the Feast of Harvest, ang kapangyarihan ng Pentecost.
이미 유월절의 비밀 가진 자.
At kayo yung mga taon na sa inyo na ang misteryo ng Passover.
수장절이라는 천국 배경을 배경으로 가지고 있는 자.
Nasa inyo ang background ng heaven, ito ang misteryo ng Feast of Ingathering.
Kung
enjoy niyo ito. Yun ang worship na sinasabi
Pero
ko sa inyo.
Vay jeolgi-reul jikimnika?
So bakit nyo kailangan i-keep yung feast na ito?
Marago,
para hindi nyo makalimutan, kailangan nyo sumunod sa mga feast na ito.
Padande, morugo,
marami tayong pagpapala na natanggap, pero lagi natin nakakalimutan ito.
잘못하면요, 정신병 수준으로 가요.
At kung hindi kayo magiging careful, mabuhay kayo parang isang may taong mental na pasyente.
Munjeraw mare.
Hindi ito magiging problema, pero
aninde.
Sinasabi nyo na problema ito.
하나님이 축복을 주시는데 문제라고 말해요.
Ang Diyos ay magbibigay ng papapala sa inyo pero sinasabi nyo na ito ay problema.
이것처럼 배은망덕한 게 없어. 하나님이 축복을 주셨는데 문제라고 말해요.
So ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala sa inyo pero sinasabi nyo na problema ito.
안 뺏기게 하려고 약간의 고통 비슷하게 줄 때도 있어요.
So may times 그렇죠. na dahil ang Diyos nagbibigay ng paghihirap sa inyo para
여러분이 가짜를 붙잡지 않도록 하기 위해서 약간 갈등을 약간 주면서 주는 경우가 있어요.
At Diyos ay nagbibigay ng conflicts para dahil hindi niya kayo gustong pumunta sa maling daan.
문제라고 말한다 말이에요.
Pero tayo sinasabi natin na problema ito.
여러분들이 오늘 언약을 잘 잡으셔야 됩니다.
So sa oras na ito kailangan niyo hawakan ng tipan ng tama.
신앙생활하는 가운데 이런 말을 많이 합니다.
사 인용 paglakbay sa pananampalataya may mga tao sinasabi nila.
나는 이렇게 생각합니다.
사 tingin ko ganito yung buhay ko.
뭐 필요한 얘기죠.
시에프레 kailangan nilang sabihin nito.
나는 성격이 이렇습니다.
아, 용 ganito yung personality
나는
ko.
나는 이 생각한 걸 끝까지 합니다.
나는 이이시핀 ko gagawin ko yung until the end.
세상이 그걸 가르치잖아요. 나 포기하지 않고 합니다.
'Yun ang tinuturo ng buong mundo, 'wag kang mag-give up. Gawin mo 'yun until the end.'
참 좋은 말로 들리죠.
시empre parang napakamagandang salita ito.
그 사람들은 세상 변화시킬 수 없습니다.
Pero 'yung mga ganitong tao, hindi nila mababago ang buong mundo.
그게 바로 세상이 가르치는 겁니다.
'Yun ang mga bagay na tinuturo ng mundo.
여러분 오늘 어떻게 해야 되겠어요?
So ano bang kailangan 'yung gawin ngayon?
하나님의 말씀을 계속 들으면서 그림을 그려야 돼요.
다 빠빠툴로 인요 마키닉 사 살리타 낭 조스 아드 막 드로우 카요 나 픽처.
여러분이 하나님의 말씀을 계속 확인해야 됩니다. 이걸 가지고 앞으로 정인될 그림을 그리는 겁니다.
So, kailangan niyo i-check ang salita ng Diyos sa inyo at i-draw mo yung picture na ikaw ay saksi ng Diyos.
말씀을 붙잡았다.
Ito yung sinasabi natin, hinawakan mo ang salita ng Diyos.
사람들이 말씀 안 붙잡고요. 자기 고집 붙잡습니다.
Maraming mga tao, hindi nila hinahawak ang salita ng Diyos. Hinahawakan nila yung stubborn na idea nila. Yun ang mga tao. Yun ay ang level ng mga non-believer.
그걸 보고 이제 겨우 밥 먹는 수준.
'Yun ang level na basta barely surviving ka lang.
됩니다. 세계를 변화시켜야 돼요.
Dapat hindi 'yun ang level natin. Kailangan natin iligtas at baguhin
그렇죠.
ang buong mundo, hindi ba?
하나님의 말씀의 그림을 다 붙잡고.
그래서 nyo mag-draw ng picture na may salita ng Diyos.
이걸 보고 이제 말씀 붙잡았다는 겁니다.
'Yun ang ibig sabihin na hinahawakan natin ang salita ng Diyos.
이것을 내 것으로 만드는 거.
At ito gawin nyo itong sa inyo.
그걸 보고 기도라고.
'Yun ang tinatawag natin prayer.
엉뚱한 기도하면 안 되잖아요. 하나님이 주신 말씀을 내 것으로 만드는 이게 기도예요.
'Wag nyo gawin ang mga walang kwentang panalangin, pero kailangan yung hawakan ang salita ng Diyos at gawin nyo itong panalangin. At kung gagawin nyo ito, makikita nyo yung mga tao na huhulog sa kapang sa problema at matutuklasan mo, ganun pala ako noon. At pwede nyo ihayag ang salita ng Diyos sa kanila.
그걸 보고 정인이라고 합니다.
'Yun ang tinatawag natin na saksi.
그걸 보고 전도라고.
'Yun ang tinatawag natin na evangelism.
오늘 여러분이 언약 다시 회복하셔야.
So kailangan niyo talaga i-restore ang tipan ng Diyos.
어떻게 부잡냐?
파노 주바 마하하와칸 이토?
어렵지 않습니다.
근데 이토 마히랍.
여러분이 쉽게 찾을 수 있습니다.
So madali niyo mahahanap ito.
저는 어릴 때 많이 봤어요.
너는 yung bata ako, nakita ko ito na maraming beses.
너무 가난하고요.
나빠가 mahirap.
능력 없고.
고랑 kapangyarihan.
뭐 우리 목회에 막 서른 명도 안 되는 교인을 붙잡고 맨날 떡을 치고 있어요.
'Yung mother church ko 30 lang 'yung membro pero sa loob sila talagang naghihirap sila. Pero ako hinawakan ko ang tipan.
틀렸다고 생각해요.
나이집 ko na mali 'yun.
그렇죠?
'Di ba?
틀린 겁니다.
Mali 'yun.
하나님의 자녀는 그렇지 않습니다.
네 ganon ang mga anak ng Diyos.
하나님의 자녀는 다른 사람을 도울 만큼 하나님 힘을 주셔요.
Ang mga anak ng Diyos ay bibigyan kayo ng kapangyarihan para pwede kang tumulong sa ibang tao.
전도 운동하면 다 살릴 수 있는데 왜 교회가 어렵습니까? 그게 틀린 거예요.
Kung gagawin mo evangelism movement, pwede mo iligtas ang lahat ng tao pero bakit kaya ang simbahan wala silang lakas? Hindi 'yun tama.
전도 운동을 해서 사람 살리는 그림을 그려.
At dahil dito, nagsimula ako na mag-draw ng picture ng evangelism movement para iligtas ang mga tao. At hinawakan ko ang tipan na ito, ang salitang ng Diyos.
Kung kisog kito halos pagyab tana.
Siyempre, wala akong choice, patuloy na lang akong hawakan ang mga bagay na ito.
Pero marayo, kyoemada kaponika, begul kaya mantrago.
At saan man ako pupunta, marami akong pwedeng matuto.
Pero oto mokusani mo naman, nemu imbonjir sengle pamisa. Ah, chenong kaso begusyo.
May ibang pastor ginagamit niya yung humanism at doon may natuto din ako.
Nanan, chungnon nalkaji. 인본주의는 안 쓰겠다.
Hanggang mamamatay ako, hindi ko gagamitin yung humanism ko.
얼마나 감사한지.
'Di ba talaga nagpasalamat ako?
어떤 교회 가보니까 막 또 장로님들이 막 너무 심하게 교회를 뒤흔들고 봤어.
아주 막 이방 심바한 nakita ko yung mga elders sila yung gumugulo sa loob ng simbahan.
저는 거기서 또 배웠습니다.
아, 도온 나토토 ako.
나는 사는 날 동안에 내 개인 주장은 하지 않겠다.
한강 마마마타 야호 hindi ko isasasabihin yung opinion ko.
왜 내가 개인 주장을 합니까? 하나님의 말씀이면 되지.
뭐 꼭 kailangan sabihin sa iba tungkol sa opinion ko. Kailangan ko lang hawakan ang salita ng Diyos.
하나님의 말씀을 가면 되지. 내가 왜 내 주장을 해서 교회를 어렵게 만든다.
그건 필요 없어요.
그건
필요 없어요. 그건 필요 없어요. 그건 필요 없어요. 그건 필요 없어요. 그건 필요 없어요. 그건 필요
없어요. 그건 필요 없어요. 그건 필요 없어요.
그건 필요 없어요. 그건 필요 없어요.
그건 필요 없어요. 그건 필요 없어요. 그건
At dahil dito, hindi mahirap na tumanggap ng sagot. Pero may isang similarity na nakita ko. Halos lahat ng mga tao, sila ay alipin sa material na mga
bagay.
Kala ko, tama yon sa mga non-believer, pero pati yung mga believers,
nakita ko, marang gul ke.
Sila ay alipin ng physical na mga material wealth.
Sirik salman an denda.
Marami akong natuto. Hindi ko gusto mabuhay ng kagaya nila. Siyempre wala silang choice na mahirap lang sila.
Kundi marami maamin taktaman namunyo. 이해가 안 될 겁니다. 저는 지금까지 왜 할인권 있잖아요. 써본 적이 없어요.
So para sa akin kahit isang beses hindi ko nagamit yung mga discount coupon.
그 써도 그 범죄 행위 아닌데 저는 자존심 상해.
아, 그 hindi masama, hindi to criminal na gagamitin yung coupon pero para sa akin hindi ko gustong gamitin
내가 아무리 없이 살지만 이거 안 하면 되지. 왜 이거 할인 걸 써요?
So, kung hindi ko gustong ibilhin ito, hindi ko bibilhin 'yun. Bakit kailangan kong gamitin yung coupon para bumili nito? Kahit ngayon natatandaan ko.
제가 이제 대학원 때인데 내가 같이 대학 공부도 하고 대학원도 같이 다니고 같이 목사 안수 받은 좀 뭐 조금 가까운 친구 있어요.
So my close akong friend dun sa theological school na kasama siya sa seminary school at kami na ordained kami, napaka-close kami.
이 친구는 굉장히 능력이 대단한 친구예요.
At yung kaibigan na ito, napaka magaling, marami siyang ability.
그리고 막 뭐 수단도 참 좋고요.
So maganda yung mga method niya.
그럼 같이 공부를 했으니까 내가 더 잘 알죠.
심플 사바이사박 그냥 나가래. So 길알아 호샤.
그 친구가 뭐 굉장히 그 저를 많이 챙겨 주고 그랬어요.
아주 그 비겼네요. 아 talagang inaalagaan niya ako.
근데 이제 뭐 졸업 여행을 간다. 학교에서 이렇게 통보가 되었죠.
아, 자 후에 메론 카메 announce 카메 난 graduation trip.
아, 그때 그에 교회에다가 이제 그걸 보내잖아요. 이 전도사님이 졸업 여행 가니까 이렇게 보내는데 저는 그게 싫은 거예요.
So, yung mga simbahan, 'di ba, bibigyan ng pera para sila ipupunta ng graduation trip.
아, 또 그런 걸 가지고 뭐 재직회 또 모여 가지고 뭐 자꾸 돈 얘기하고 아니, 내가 여행을 안 가면 되지. 나 그걸 달래서 뺏어서 없애버렸어요.
아, 다힐 디토 kailangan ng mga magkaroon ng session meeting sa simbahan, magiging magulo sa simbahan. So sinabi ko, hindi na lang ako pupunta.
아니, 내가 뭐 때문에 아무리 가난한 전도사지만 돈 때문에 그걸 묶여 가지고 이런저런 뭐 말을 하고 들어야 됩니까? 나 그냥 안 가면 돼요.
So sinabi ko, kahit mahirap ako, ayokong magkaroon ng gulo dahil sa pera, dahil sa akin sa simbahan.
근데 이제 그 내하고 좀 친한 이 친구는 내하고 달라요.
Pero yung kaibigan ko ay iba siya.
뭐 능력이 있으니까요. 부산에서 제일 큰 교회 전도사로 있었어요.
나 napakamagaling siya. So siya ay naging assistant pastor sa napakamalaking simbahan sa Busan.
근데 이 친구는 나하고 다른 거예요.
Pero iba siya sa akin.
그 뭐 장로님들 찾아가서 인사하고 또 안수 집사 인사하고 이래 가지고 여행 간다고 너무 많은 돈을 모은 거예요.
So, si assistant pastor siya ay nag-greet sa lahat ng mga elders, mga deacon, at sinabi niya na pupunta siya sa graduation trip at marami siyang nakuhang pera. At ako wala akong perang nakuha, pero siya marami siyang pera na nakuha.
그럼 뭐 여행 가가지고 뭐 모든 교수님들 선물 다 사주고.
부분도 시야 sa trip at bumili siya ng regalo sa lahat ng professors.
그래서 그런지 친구는 성적 부분 전부 all A예요.
아, 다행히 dito nakita ko yung lahat ng grades niya all A 시야.
저는 나쁘지 않다고 생각합니다. 점수를 주는 건 교수님이니까요.
아, 샴프레 hindi ko sa tingin na masama yon pero ito yung professor ang job 아, 니야 para magbigay ng grades.
교수님이 그걸 잘 쓸 때도 줄 수 있고 자기 마음에 들 때도 줄 수 있잖아요.
이 professor 그래도 니야 magbigay ng A kung maganda yung sulat niya or magen dahil gusto
아니,
니야 yung taong yun. Pero hindi yun ang sinasabi ko.
이 친구가 나하고 능력 차이가 너무 난다는 걸 나는 이렇게 느낄 수 있어요.
안 나라만 ko na napakaiba ang ability niya sa akin at ang talagang magaling talaga siya.
중요한 거는 그 말이 아닙니다.
Pero ang importante ay hindi 'yun.
나는 그렇게 할 필요가 없다고 생각이 들어요.
Para sa akin hindi iisip ko na hindi ko kailangan gawin yung mga bagay na 'yun. Kung pera ay lahat.
문지름은 교수님 마음도 얻을 수 있습니다.
Kung meron kang pera, ma-move mo yung lahat ng mga puso ng mga professors.
문지름은 많은 거를 그렇게 볼 수 있습니까?
So kung meron kang material na pera, edi makikita mo lahat ng bagay. Sa tingin ko hindi 'yun ganun.
근데 제가 이제 막 전도 운동을 많이 하고 있는 중에 편지가 하나 왔어요.
At sa gitna ng evangelism movement, at naging active ako, may sulat ako natanggap.
주소가 있어야 되잖아요.
'Di ba? Sa letter dapat may tatanggap kang address, 'di ba?
주소가 없어.
Pero wala akong address na nakita sa letterang 'yon.
주소가 뭐라고 나오냐면은 우체국 사서함 몇 번 이렇게 왔어요.
At sa letra nakasulat doon ang return address ay post office.
우체국 사서함 몇 번 이 말은 편지 보낸 장소가 교도소입니다.
So, 이빅 sabihin noon ay itong sulat na ito ay galing sa kulungan. So, bakit may nagpadala ng letra sa akin sa kulungan? Ito ay galing sa aking kaibigan.
그 능력 있는 그 친구에게서 온 편지입니다.
Ito yung letra na natanggap ko sa kaibigan ko na napakamaraming alam.
어떻게 선물 들었는지 감사하다고 얘기하면서 한 번만 도와달라고 그러더라고.
아, 샤. 아, 나리니코 yung lahat magandang news tungkol sa iyo. 아, 부디 뭐 바꿔 줄
누가. 내용인 즉 저 변호사를 사야 되는데 돈이 없으니까 좀 도와달라.
So 신하비 niya na kailangan kong ng pera para tumanggap ng isang lawyer. So tulungan mo ako.
뭐야? 어려운 일이 아니고 그냥 당장 부교견 지시해서 확인해서 빨리 도와드리라고 그렇게 얘기를 했습니다.
So hindi ito mahirap para sa akin. So sinawag ko yung secretary ko para tulungan yung kaibigan ko.
그 뒤에 소문을 들으니까 그 친구 이제 교도소에서 나와서 이제 우리 교회 찾아왔다고 해요.
At noon narinig ko yung news na lumabas siya sa kulungan at pumunta siya sa simbahan natin para makita ako.
뭐, 인사라도 하려고 왔겠죠.
Siyempre pumunta siya para makita ako.
저는 뭐 저, 다닌다고 그 못 만났고요.
Pero dahil sa oras na yon hindi ako nasa simbahan so hindi ko siya nakita.
그래서 관심이 그래도 있잖아 옛날 친구인데 그래서 내가 물어봤어요.
Siyempre kaibigan ko siya so tinanong ko sa kanya ano ba nangyari?
그 친구 어떻게 된 어디냐고 물어봤어요.
So, 티나는 거 사안 가 나사뇨 kaibigan ko.
물어봤더니 그 얼마 전에 죽었다더라고요.
아, 나리니고 나 a few days ago 나마타이 샤.
왜 그러냐면 뭐 병이 들어서 그래.
바켓 다힐 나가사켓 다우 샤.
이제 우리말로는 이제 소천이지요.
이빅 sabihin 안나파나우 샤.
많은 생각을 하게 하더라고요.
아, 다힐 디 또 마라미 아홍 나 이셉.
우리가 하나님의 자녀가 꼭 그렇게 살 필요가 있겠습니까?
Kailangan ba ang mga anak ng Diyos nang mabuhay ng ganun?
하나님의 자녀가 하나님의 능력 다 놔두고 그렇게 세상 심부름하는 방법으로 살다가 죽을 이유가 있나 이거예요.
마 dahilan ba na ang mga anak ng Diyos ay hindi sila mabuhay sa kapangyarihan ng Diyos pero mabubuhay lang siya at gagawin yung utos ng mundo ito?
정말 그렇게 해야만 잘 살 수 있다면 저는 선택을 하지 않겠습니다.
So kung dapat yun ang choice, edi ayoko mabuhay.
많은 ko pipiliin yung daan na yun. 속이기도 하고 거짓말도 이렇게 잘 살 수 있다면 저는 그걸 선택하지 않겠습니다.
Kung magiging maganda yung buhay mo na iloloko mo yung ibang tao, ako hindi ako mabubuhay ng ganun.
근데 그게 아니라는 겁니다.
Pero hindi yun totoo.
하나님의 능력의 말씀을 바로 붙잡으면 정확해요.
So kailangan nyo eksaktong salita ng Diyos at kung gagawin mo ang Diyos accurately gagabayan ka.
하나님은 가나안 땅으로 이스라엘 민족을 합니다.
Sa exact time schedule ang Diyos ang gagabayan ng mga Israelita sa Canaan.
컴퓨터를 쓰고 휴대폰을 쓰는 여러분들이나 부탁할 거 하나 있습니다.
So yung mga taong gumagamit ng cellphone at computer magre-request ako sa inyo.
여러분 그 휴대폰을 사용하려면 저장을 많이 할 수 있는 좋은 점이 있죠.
'Di ba? Yung good points ng cellphone ay pwede kang mag-save ng maraming mga files
pero
doon.
Pero computer를 쓰게 되면 그 안에 많은 걸 저장할 수 있잖아요.
At yung computer din, pwede kang mag-save ng maraming mga files.
그건 좋은 것 같아요.
Sa tingin ko maganda yun.
Pero 저는 그것보다 더 중요한 게 있어요.
Pero para sa akin, meron mas importante kaysa
내가
dito.
내가 꼭 중요하다고 생각하는 거는 항상 보는 데 써놓습니다.
So yung, sa tingin ko na napaka-importante siya, isusulat ko siya. Ay lalagay sa lugar na makikita
Vanya.
Ko.
24 해야 되니까.
바켓 dahil kailangan gawin ito 24 hours.
그러면 많은 응답을 볼 수 있어.
에 kung gagawin ko yun, marami akong sagot na matatanggap.
컴퓨터에 저장해 놓은 거는 좋은 자료인데 내가 찾아 들어가야 되잖아요.
So, isa-save mo ito sa computer. So kailangan mo hanapin yun, yung file para makita yun, di ba?
예, 제가 정말로 중요하다 생각되는 거는요. 항상 내 폰에 있어.
Pero yung mga bagay na importante para sa akin, ilalagay ko sa isang lugar na talaga pwede ko makita.
우리 remnants들이 참고했으면 좋겠어요.
So sana yung mga remnants, you keep it mind nyo ito.
아무리 시대가 발전되지만은 진짜 하나님 능력 중요한 건 내가 24 딱 붙잡으면 돼요.
So kahit nag-develop ang mundong ito, pero kailangan yung gawin 24 hours yung kapangyarihan ng Diyos.
Haleluya.
Sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
많은 것 준비하는 가운데 오늘은 뭐냐? 정말로 구원받은 하나님의 은혜에 감사하는 화목제를 드려.
앙 Diyos ay naghanda ng maraming mga bagay para sa atin, pero ngayon isipin niyo ang biyaya na handog ng pangkapayapaan.
Yung감사를 해 보게 됩니다.
So kailangan niyo ibalik ang pagpapasalamat sa Diyos.
하나님이 나에게 구원 주심을 감사합니다.
magpasalamat kayo na ang Diyos ay nagbigay ng kaligtasan ninyo.
송명희 씨는 그렇게 말했어요.
Ito ang sinabi ni isang Mr. 송명희.
불구지 아닙니까?
'Di ba hindi siya makalakad?
근데 그 시가요 너무 간단하면서도 감동적.
Pero yung poem na sinulat niya napaka-simple siya pero napaka-touching siya.
나는 다른 사람이 가진 거 없다.
아고 wala akong kahit anong bagay.
나는 많은 능력 있는 사람이 가진 제주도 나기는 없다.
아, 원래 아무 ability or skill 나 메론 ng 이방 타오.
그러나 나는 그 사람들이 갖지 못한 것 가지고.
Pero para sa akin meron akong isang bagay na wala sila.
나는 하나님의 사랑을 받은 자.
나사 akin ang pag-ibig ng Diyos.
이게 고백했어요.
'Yun ang pagtapat niya.
그렇구나.
아, 그건 빨라.
몸도 못 움직이는 사람이 하나님 사랑 받은 건 너무 감사.
시 이상 tao na hindi makagalaw pero sinabi niya na nagpapasalamat siya dahil sa pag-ibig ng Diyos.
여러분 이유 있는 사람이기 때문에요. 여러분 이 땅에 있게 하신 부모님께도 감사해요.
Kayo ay mga tao na may buhay kayo, ay may dahilan kayo na buhay ko. Kailangan niyo magpasalamat sa magulang ninyo. So kahit hindi maganda ang magulang ninyo, pero may dahilan kung bakit kayo nabuhay sa pamamagitan ng magulang ninyo.
많은 걸 볼 수 있습니다만은 하나님이 가장 중요한 축복을 예비해냈군요. 그 감사해요.
Alam kong maraming pwede mangyari sa simbahan pero ang Diyos kailangan nyo magpasalamat na pwede kayo mag-worship sa simbahan.
Kailangan nyo magpasalamat sa biyaya, sa kaligtasan na binigay ng
Diyos sa inyo.
Kasi Paul은 많은 감사 중에서요. 얼마나 감사를 많이 했습니까? 너희들 날 도와줘서 감사.
Dahil dito si Paul sinabi niya nagpasalamat siya ng maraming beses sa Biblia.
항상 기도 속에서 너희들에게 이 감사한다.
Sinabi niya sa aking panalangin, lagi ako nagpapasalamat sa inyo.
그러나 더 중요한 걸 바울은 고백.
Pero si Paul tinapat niya ang mas importanteng bagay.
하나님이 구원을 주심을 감사한다.
magpasalamat ako sa Diyos sa kaligtasan
그리고,
na binigay ng Diyos sa akin.
그리스도 안에 있는 누구 그렇게 얘기했어.
At sino-sino sa loob ni Kristo.
한 명 한 명 얘기할 때 반드시 들어가는 단어 같이 하면 될 텐데 한 개 그리스도 안에 있는 누구.
So, pwede niyang i-mention yung mga pangalan pero sinabi niya yung sino-sino sa loob ni Kristo.
바울은 더 중요한 감사를 했어요.
Si Paul nagbigay ng mas importante pagpapasalamat.
뭡니까?
Ano yun?
그리스도 때문에 고난받게 하심을 감사합니다.
�agpasalamat siya dahil siya ay nagaharap ng paghihirap para kay Kristo.
수준이 다르죠.
'Di ba? Iba yung level niya.
그리스도 때문에 이 감옥에 들어오게 된 거 감사합니다.
다행 kay Kristo nagpapasalamat po ako na ako'y nasa bilangguan na ito.
그래서 어떤 신학자는 이렇게 해석을 했습니다.
다행 dito may isang theologian na sinabi niya interpret niya ito.
바울이 감옥에 갇힌 것이 아니고 감옥이 바울에게 잡혔다.
Si Paul ay hindi siya nahulog sa simba ay sa bilangguan pero ang bilangguan ay hinahawak ni Paul.
William Barclay라고 하는 신학자는 좀 자유주의 신학자인데 이 부분에 이런 말을 했어요.
Si William Barclay isang theologian siya. Siya ay isang liberal theologian pero sinabi niya
Paul이 지금 감옥에 갇힌 것은 하나님의 특혜를 누리고 있는 시간표다.
앙 si Paul na nasa loob sa bilangguan siya. Ito yung napaka-special na oras na privilege na binigay ng Diyos sa kanya.
Daruguna.
Sabi ko, iba talaga siya.
진짜 구원받은 사람, 진짜 능력의 사람은 달라요.
Ang tunay na tao ng Diyos, iba talaga sila.
여러분은 낙심해야 될 사람들이 아닙니다.
니 kayo mga tao na dahil kayo mga tao na mawalan ng lakas.
여러분들은 원망해야 될 만큼 그렇게 살아야 될 존재가 아닙니다.
니 kayo mga tao na mag-suffer kayo at magreklamo at mag-resent kayo sa buong buhay ninyo.
여러분은 하나님의 힘으로도 죽어가는 사람을 살려야 되는 사람들이라고 말이죠.
Kayo ay mga tao ng Diyos na tatanggap ng kapangyarihan ng Diyos sa background ng Diyos ay ligtas sa mga tao.
이 중국소에는 무궁무진한 게 가치.
At sa loob ng papapalang ito ay napakamaraming malaking halaga.
올해, 작년, 특히 하나님은 우리에게 많은 보이는 응답도 주셨어요.
Last year hanggang ngayon, ang Diyos ay nagbigay ng mga pagpapala na pwede natin makita.
그런데 이 정도가 아닙니다.
Pero hindi ito hanggang dito.
하나님은 눈에 안 보이는 세상 살 어마어마한 걸 감춰둔.
Ang Diyos tinago niya ang napakadakilang pagpapahala na hindi natin makikita pero iligtas ang buong mundo.
지금 해외에 있는 우리 가족 여러분들 하나님의 말씀 붙잡으시길 바랍니다.
So lahat ng pamilya natin sa overseas sana mahawakan niyo ang salita ng Diyos.
지금 저 멀리 있는 우리 렘넌트들 은약 잡으시기 바랍니다.
So ngayon, mga remnants natin nasa overseas, hawakan nyo ang salita ng Diyos at ang tipan. So sandali lang pwede nyo hawakan ito.
여러분들만 많은 시간이 아니고 잠깐이면 충분.
So hindi nyo kailangan na maraming oras, sandali lang talagang hawakan nyo ito.
한마디 고백이면 돼요.
So magbigay lang kayo ng isang pagtapat sa Diyos.
진짜입니다.
talaga.
하나님 나는 힘이 없습니다.
Diyos, wala akong lakas.
나에게 힘을 주십시오.
Ibigay niyo sa akin ang inyong lakas.
한마디면 됩니다.
So sabihin niyo ito ng isang beses lang.
구원받은 여러분, 하나님 나는 지금 너무 어려움 속에 있는 것 같습니다.
Ang mga taong may kaligtasan, pero pwede niyo sabihin sa Diyos, ako ay naghihirap ngayon.
나에게 필요한 것을 깨닫게 하옵소서.
Tulungan niyo po ako para matuklasan yung mga bagay na kailangan ko.
솔직한 말 한마디씩이면 돼요.
So gawin niyo ito ng isang beses lang. Maging honest kayo.
그래서 예배가 중요한 겁니다.
Dahil dito, ang worship ay napaka-importante. At dahil dito, sinasawag na, binibigay natin ang handog ng pangkapayapaan.
Yung yebe 속에서 하는 고백이 있잖아요. 반드시 응답돼요.
So kung pupunta kayo sa worship sa Lord's Day, meron confession of faith na ibibigay nyo at ito ay absolutely na masasagot ng
Diyos.
Sa pagsimula ng pananampalataya ko, ito yung panalangin ko.
Haninman jandangasinde, we uren yanyakam.
Ang Diyos ay napakadakila, pero bakit kami napakamahirap lang kami?
Haninman changjojo haninimisinde, we uren kananede.
Ang Diyos ay creator God, pero bakit kailangan namin maging mahirap?
Haninman buone haninimisinde, we uren jandodo motam.
Ang Diyos ay ang Diyos ng kaligtasan, pero bakit hindi namin kaya mag-evangelize?
Haninman nega ire chungindege ao.
Diyos, tulungan niyo po ako maging saksi dito.
뭐 긴기도 필요 없습니다.
니뇨 kailangan ng mahabang panalangin.
진심의 한마디는요. 반드시 영적으로 상달되게 돼 있어요.
So, ang sincere na panalangin ninyo ay masasagot ng Diyos. Dahil dito ay nagwo-worship tayo ngayon dito.
예배 드리는 똑같다. 그 사람 망한 겁니다. 예배 드리고 만드는 거는 설교자도 달라요. 설교할 때하고 들을 때하고 또 다르다니까요.
So, yung mga tao sinasabi niya, walang difference sa worship or edi sila ay mahulog sa kapahamakan. Pati yung mensahe na binibigay,
aniya,
iba.
Yung message junbihal tiyago, yebihal tiyago, daradanikanyo.
So, iba talaga para sa akin kung maghahanda ako ng message at sa oras na nasa worship tayo.
그래서 우리는 이 주일날 모여서 예배를 드리는 거예요.
Dahil dito sa Sunday, nagtipon-tipon tayo ngayon.
그래서 뭐 훈련하기 위해서 모이는 겁니다.
다 해도 para sa training 낙티티폰티폰 타요.
여러분 오늘 정말 이게 맥주들을 감사 하나님의 능력에 감사하는 걸 회복하셔야 돼요.
Sana ma-restore ninyo ang tunay na Thanksgiving sa araw ng Feast of Harvest.
하나님 오늘 말씀 연해 주심을 감사드립니다.
주사마 마라밍 살라마 sa biyaya ng inyong salita ng Diyos.
시작이 되게 하옵소서.
마기심불라 이토 나마 restore 나민 앙 투나이 나 바가이.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 방알라니 예수 그리스도 아멘. 아멘.